Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balita ngayong 19 ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, negosasyon sa pagitan ng gobyerno at Facebook ukol sa media bargaining code magpapatuloy ngayong araw. Mahigit 100 ng komunidad muling nanawagan para sa maligtas sa mga batas ng pagpapautang. Ito'y para mabigyan ng proteksyon ng mga consumer laban sa mga abusadong nagpapautang sa Australia. Sa balita naman sa Pilipinas, Pangulong Duterte hiniling sa Kongreso na magpasa ng batas para mapabilis ang vaccine rollout sa bansa. Yan ang mga ulo ng balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, magpapatuloy ngayong araw ang negosasyon sa pagitan ni Federal Treasurer Josh Frydenberg at CEO ng Facebook na si Mark Zuckerberg tungkol sa panukalang News Media Bargaining Code. Sinabi ni Ginoong Frydenberg sa ABC, mananatili ang matatag na posisyon ng gobyerno at umaasa na papasang panukala sa Senado sa susunod na linggo.
We'll see where those discussions go and we can find a pathway going forward. Yesterday's actions by Facebook were unnecessary. They were heavy-handed. They've generated a very strong reaction here in Australia. Let's not lose sight of the fact that Google, having good faith, come to the table and struck successful negotiations with Channel 7, with Channel 9, with News Limited. So our resolve is very firm. This is about Australia's sovereignty.
Sinabi naman ni Home Affairs Minister Peter Dutton sa Nine Network, unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng Facebook na nakaapekto sa ibang mga organisasyon na tulad ng mga indigenous, emergency, health at charity groups.
There are countless examples like that, really very difficult to comprehend why Mark Zuckerberg would target them. And it's the act of, you know, sort of a dummy spitting, rich out of touch CEO, and it's unacceptable.
Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Britain sa Australia, hinihiling sa Facebook na maayos na makipagtulungan para maresolba ang alitan. Inilarawan ni Julian Knight mula sa Digital Culture, Media and Sport Committee ng British Parliament ang aksyon ng Facebook bilang pambubuli.
This bully boy action will, I think, ignite a desire to go further amongst legislators around the world. And we represent people. And I'm sorry, but you can't run a bulldozer over that. And if Facebook thinks it'll do that, it will face the same ire as the likes of big oil, tobacco. I think they're almost using Australia as a test of strength for global democracies.
Sa ibang balita sa Australia, mahigit 100 grupo na kinabibilangan ng mga consumer, mga legal and community representatives ay nanawagan para sa mas ligtas na batas para sa pagpapautang. Gagawin ang mga hearing ngayong araw kaugnay ng issue sa pangunguna ng Senate Economics Committee. Layunin ng federal na gobyerno na maibalik ang mga lending laws o batas kaugnay ng pagpapautang na dating ipinasa noong taong 2009 kung saan iniuutos sa mga bangko na tiyakin na hindi lalong maghihirap ang mga tao kung sila'y kukuha ng loan o utang. Ipinasa ang mga nabanggit na batas matapos ng global financial crisis, matapos ng mga pautang ng mga bangko ay lalong nagpahirap o mahirap na mabayaran ng mga tao. Si Karen Cox ay mula sa Financial Rights Legal Center. Dati siyang nagbigay ng ebidensya sa 2017-2019 Banking Royal Commission kung saan sinuri ang pagpapautang.
At the Royal Commission, we saw many stories of people who had been given loans they simply couldn't afford. I myself gave evidence of people being upsold loans by brokers, which ultimately brought them undone.
Ayon naman sa CEO ng Care Australia, Carmel Franklin, tutol sa panukalang batas ang mga eksperto sa industriya ng finance.
Financial counselors across the country are strongly opposed to this bill. They provide vital consumer protections and axing them will lead to more financial hardship. That would be a disaster.
Sa balita naman sa Pilipinas, hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na mabilis na aprobahan ang isang panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga COVID-19 vaccine makers mula sa mga legal claims na mag-uugat mula sa kanilang emergency use sa pagsisikap na mapabilis ang naantala na programa ng pagbabakuna. Sa ulat ng Reuters, hangad ng panukalang batas na masagot ang tanong kung sino ang magbabayad para sa mga claims ng mga pinsala kung may mangyaring masamang epekto mula sa mga pagbabakuna na mahalagang punto sa mga negosasyon para sa mga pag-supply ng bakuna. Sinabi ng tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Harry Roque, kung mabilis na maaprobahan ang panukalang batas, titiyakin ito ang napapanahon at mahusay na pagpapatupad ng COVID-19 mass vaccination program ng gobyerno. Inaayos ng gobyerno ang supply agreement nito sa 7 manufacturers ng COVID-19 vaccines para mabakunahan ang 70 milyong adults o 2/3 ng higit sa 108 milyong populasyon nito. Ayon sa mga otoridad, bago umano i-deliver ng mga vaccine manufacturers sa mga bakuna, gusto nila na magkaroon ng tiyak na proteksyon mula sa mga product liability claims na maaaring mangyari sa hinaharap. Sa dagdag na balita, hinihiling ng pamahalang federal sa mga Australiano na maghanda para sa COVID-19 vaccine rollout sa bansa, hinihiling sa lahat na i-link ang kanilang mga digital government services, MyGov at Medicare. Sinabi ni Minister for Government Services Stuart Robert, sa ganitong paraan, maikukonekta ang bawat isang Australiano sa Australian Immunization Registry o Register na siyang magiging record ng lahat ng mga pagbabakuna. Lumabas ang hiling na ito matapos makita mula sa isang bagong pagsusuri na tumaas ang resistance o pagtutol para sa vaccine. Ayon kay Health Department Secretary Professor Brendan Murphy, sinisikap ng mga otoridad na masagot ang mga pangamba at iba't ibang pananaw.
We are about to start the single biggest and most complex vaccination task in the history of this nation. We know there'll be bumps in the road as we commence this task and unanticipated problems which we will solve together with our partners. But we have no community transmission in Australia. We don't have a burning platform, so we can go as fast as we safely can do and embark on this really, really exciting journey.
Balitang coronavirus pa rin, nagbabala ang mga health experts laban sa kawalang interes at pagiging kampante habang naiulat ang pagbaba ng global daily number ng coronavirus infections sa loob ng isang buwan. Sinabi ng direktor ng World Health Organization Africa, bumababa ang curve ng COVID-19 sa ilang mga bansa sa Africa, pero pataas pa rin ang trajectory nito sa mga bansang Zambia, Togo, Senegal at Ghana. Ani Matshi Disumoti, kailangan ng kontinente ng Afrika mga COVID-19 vaccine sa lalong madaling panahon, pero patuloy pa rin na alalahanin ang iba't ibang variant ng virus.
This is a significant step towards the deployment of 90 million doses of this vaccine that have been allocated to African countries. It's always our hope that each of the vaccines would be optimally effective against various variants that emerge, but I think that the reality of the matter is that simply is not the case.
Ang pahayag na ito ay sa gitna ng panawagan ng Prime Minister ng Trinidad and Tobago sa WHO na dagdagan ng pressure sa mga leader na mag-commit sa fair sharing o patas sa pamamahagi ng coronavirus vaccines. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyare katumbas ng 77.54 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pamapalit ng 48 pesos and 38 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 pesos and 49 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa tennis, marami ang may gusto na manalong world number 1 Novak Djokovic para makuha ang kanyang ikasyam na Australian Open title matapos niyang talunin si Aslan Karatsev sa semifinals. Nilampaso ni Djokovic ang Russian qualifier sa mga score na 6-3, 6-4, 6-2 sa loob ng 1 hour and 55 minutes. Makakaharap niya sa finals ang mananalo sa laro ngayong araw sa pagitan naman ni Daniil Medvedev at Stefanos Tsitsipas. Inaasahan naman na aangat sa number 42 ang world number 114 na si Karatsev matapos na maging unang Grand Slam debutant na makapasok sa semifinals Open era. Pasok naman si Jennifer Brady sa Australian Open Women's Singles Final matapos niyang talunin si Carolina Muchova. Inabot ng halos 2 oras para matalo ng Amerikana ang Czech sa mga score na 6-4, 3-6, 6-4 at makuha ang pwesto sa kanyang kauna-unahang Grand Slam Singles Finals. Lubos ang tuwa ni Brady sa naging resulta ng laro.
I can't feel my legs. My legs are shaking, my heart is racing. I don't have words.
Makakaharap ng 25-year-old na malalaro si Naomi Osaka sa finals bukas, Sabado, matapos niyang i-knockout ang third seed na si Serena Williams sa straight sets. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 28 degrees. Sa Adelaide, lalo pang magiging maulap, 36 degrees. Sa Melbourne, maghanda sa mainit at maaraw na panahon, 33 degrees. Mainit at maaraw din sa Hobart, 32. Sa Canberra, medyo maulap, 27. Sa Wollongong, panakanakang pag-ulan, 23 degrees. Sa Sydney at Newcastle, patuloy na may kalat-kalat na pag-ulan at 26 degrees. Pareho din sa Brisbane, 29. Uulanin din sa Cairns, 29 degrees, ganun din sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat, 30 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 28 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Ana Rivulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.